Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşte sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki büyüğün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istizebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işlemi.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosunu TürkSat'ta dinləyin.
İşdən sonra Azadlık Radyosu.
Azadlık Radyosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı efirdədir və biz bundan əvvəlki bir saatda seçki qatarında, seçki platformalarında Qarabağ məsələsini müzakirə edirdik. Namizədlərin platformalarında Qarabağ məsələsi əksini necə tapır, seçicilər nə gözləyirlər namizədlərdən və politoloqlar namizəd olsaydılar nə təklif edərdilər? Bu ətrafda getdi müzakirə və bu mövzular ətrafında getdi müzakirə və az sonra Azadlık Radyosunun web səhifəsindən həmin söhbət audio yazısını və video yazısını dinləmə imkanınız olacaq. Azadlık Radyosunun YouTube kanalının izləyicisisinizsə video yazısı, söhbətin video yazısı az sonra arxivlənəcək və bugün axşam və sabah Azadlık Radyosu TV kanalının Hotbird Pekində Azadlık Radyosu TV kanalının izləyiciləri söhbətin təkrarını izləmək imkanına malik olacaqlar. İndi isə mövzumuz həbs olunmuş jurnalist Pərviz Haşımlıdır. Pərviz Haşımlını Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin təcridxanasında saxlayırlar. Vəkilləri bunun qanunsuz olduğunu deyirlər. Sentyabrın 17-sindən Pərviz Haşımlı oradadır. Onu qanunsuz silah qaçaqmalçılığında və silah saxlamaqda günahlandırırlar. Pərviz Haşımlının həyat yoldaşı İlahə Haşımova və qardaşı Zamin Haşımov indi qonaqlarımızdır. Əzizlər, sizin də fikirlərinizi eşitmək istərdik. 050-744-1017 SMS xəttimiz, efir@azadlikradiosu.az e-mail ünvanımızdır. Və Pərviz Haşımlının ailəsi ilə görüşmək, hər hansı bir təmas etmək imkanları varmı və indiki durumunu necə qiymətləndirirsiniz? İlk sualımız elə bu olacaq. İlahə xanım.
Pərviz Haşımlı ilə biz görüşməmişik. Bizə görüş vermirlər. Sadəcə olaraq vəkillər onunla görüşür. Elçin Sadıqov. Bir neçə gündə ona görüş vermədilər vəkillə. Bu təzə tutulan ərəfədə oldu. 5 gün ərzində vermədilər. Bu da biz düşündük ki, ona işgəncə verdiklərinə görə olmuşdu. Çünki o məhkəməyə gedərkən axsayırdı və üzünə də maska keçirmişdilər. Və bu da onu başa düşürük ki, yəqin ki, üzündə nəsə hansı bir zədə olub ona görə.
Zəmin bəy, sizin fikrinizcə, yəni Pərviz Həşimlini niyə həbs edə bilərdilər və bu həbsdən sonra da onun Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində saxlanması, görüşün verilməməsi hələ də sizə nə ilə bağlıdır?
Bilirsiniz, Pərviz Həşimlinin həbsi, yəni daha öncə dediyimiz kimi, onun siyasi və peşə fəaliyyətinə əlaqədardır. Yəni Pərvizi, yəni bizim Pərvizin həyat fəaliyyəti hər kəsin gözü qabağında olub. Yəni neçə illərdir o parlamentdə jurnalist işləyir, qəzetdə işləyir, hüquq müdafiəçisidir. Ya onun həyat tərzi, keçdiyi həyat yolu, onun ailəsinin verdiyi tərbiyə, yəni biz ziyadə ailəsində böyümüşük. Yəni bunlar Pərvizin o silahla və başqa bir cinayətlə heç cür əlaqəsi ola bilməz. Bunun yalnız və yalnız siyasi fəaliyyət, həm də o Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının üzvüdür, jurnalistika fəaliyyətinə əlaqədardır.
Pərviz Həşimlini ən son görənlərdən biri onun vəkili Elçin Sadıqovdur. Telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir, Elçin bəy.
Hər vaxtınız xeyir, Xadicə.
Elçin bəy, Pərviz Həşimliyə işgəncə verilib verilmədiyi barədə müəmmalı xəbərlər var, yəni müxtəlif xəbərlər var və siz Yəni vəkili olaraq nə deyə bilərsiniz? Bir hüquqi fakt olaraq bunu təsdiqləmək mümkündürmü? Hüquqi fakt olaraq təsdiqləmək mümkün deyilsə, nə baş verib? Niyə Pərviz Həşimlini görüşsüz saxlayıblar bir müddət və görüş veriləndən sonra da bu müəmmalar, müəmmalı xəbərlər var?
Deməli, Pərviz Həşimliyə birinci olaraq tutulan zaman onun çox kobud davranıblar və onun heç bir zərrət olmadan onun qollarını arxadan vuraraq asfalda yerə vurublar və bunun nəticəsində Pərviz Həşimli sağ dizindən və sağ dirsəyindən xəsarət alıb, bunu məhkəmədə də qeyd elədik və bundan sonra yeri yıxdıqdan sonra ayaqlarla onun boynundan sıxaraq qollarını arxadan bağlayıblar. Daha sonra maska keçirdərək maşına mindirirlər. Bu iş gündən bu barədə deyirdi. Ancaq daha tam
detallarını yəni bu işgəncə faktıdır sizcə?
Biz düşünürük ki, bu qeyri-insani bir rəftardır və onun xəsarətlə onun elə həbs olunması düzgün deyildir. İşgəncə hüquq anlayışı tamamilə fərqlidir. Yəni, sırf ifadə almaq üçün hansısa xəsarətlər yetirməkdir, hansısa əzablar, əziyyətlər verməkdir. Ancaq bu birbaşa onun tutulmasında həyata keçirilən qeyri-insani bir rəftardır və hansı ki, bu xəsarətlərlə onun müşahidə olunmaqdır.
Və siz Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin təcridxanasında Pərviz Həşimli ilə görüşmək imkanınız. Anladığım qədər indi yeganə vəkilisizsiz.
Bəli.
İndiki durum necədir?
İndiki durum bugün məhkəmədən sonra elə mən indi onunla görüşdən gəlirəm. Səhhəti normaldır və hamıya salam söylədi. Bu həbsdə saxlananların hüquqlarının müdafiəsi ilə bağlı qanun keçən il sentyabrdan qəbul olunsa da bu qanun Pərviz Həşimliyə münasibətlə tətbiq olunur. Biz bununla bağlı müzakirələr apardıq. Ona nə telefonla danışmağa icazə verilmir, nə hər hansı bir formada məktubla ailəsinə əlaqə saxlamağa və yaxud da görüşmə hüququ, belə bir hüquqlar tanınmır. Bundan əlavə o qeyd elədi ki, otaqda ümumiyyətlə televizor yoxdur, seçkilər də izləyə bilmir. Hansı ki, halbuki o azadlıq olanda seçki ilə bağlı fəal təbliğat aparan şəxslərdən biri olub. Daha sonra bildirdi ki, orada eləcə radio lider radiosunun verilişlərini verir ki, onu da belə daim eşitmək yəni mümkün deyil. Bu, sadəcə olaraq belə əzab əziyyət verir insana. Və daha sonra bildirdik ki, otağın şəraiti çox pisdir, günəş işığı düşmür, otaq daim işıqlandırılmış vəziyyətdə olur, ayaq yolu otağının içərisindədir və qeyd edək ki, ümumiyyətlə onun gəzmək hüququ da təmin olunur, yəni onun gəzmək üçün çıxarıldığı yer onun otağından cəmi 2 və yaxud da 3 kvadrat metr genişdir. Yəni bu gəzmək prokurorluğu nəzərdə tutulmuş imkanları təmin etmək etmir. Hələ ki, belə bu qədər. Biz bunlarla bağlantıq müvafiq müraciətlər hazır verib və növbəti müraciətlərimiz onun hüquqlarının təmin olunması üçün başçısında təhsilxanasının köçürülməsi olacaqdır. Bu barədə biz Sabah Rayon Məhkəməsinə müraciət edəcəyik.
Aha. Ümumiyyətlə, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin təcridxanasında saxlanması nədən məlumat verir? Bu, yəni, bütün silah qaçaqmalçılarını orada mı saxlayırlar?
Belə bir anlayış yoxdur. Ümumiyyətlə, silahla bağlı istintaqın MTN aparılması anlayışı yoxdur. Ancaq Azərbaycan Respublikasında çox təəssüf ki, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin istintaq idarəsi müəyyən mühüm işlər adı qoyaraq bu belə istintaqların xeyli hissəsini özündə aparır. Və təbii ki, təqsirləndirilən şəxslərin orada saxlanılması istintaqçıları o cümlədən də əməliyyatçılara geniş imkan verir ki, onlar həbsdə saxlanılan şəxslərlə tez-tez ünsiyyətdə olsunlar və onlarla qeyri-qanuni söhbətlər eləsinlər. Və təbii ki, bu qeyri-qanuni söhbətlərin məğzinə protokollaşdırılmır və heç yerdə də yazılmır. Və ona görə də bu onlara geniş imkan verir ki, təsirləndirilən şəxslərə daha geniş təsir etsinlər. Hansı ki, bu təsiri Pərviz Həşimlinin içində etmək istəyirlər, ancaq nəticədə biz bunun qarşısını hələ ki almağa müvəffəq olmuşuq.
Aha. Yəni təzik edib də nə almaq istəyirlər, nəyin etirafını istəyirlər və yaxud nə kimi ərizə?
Konkret olaraq onunla qeyri-rəsmi söhbətlər onunla bağlıdır, hətta bununla bağlı bir nəfərin otağına aparılıb, orada Qurana and içdirilib. Aparılanda da gözləri bağlı, qolları bağlı aparılıb, orada açıblar əllərini, qollarını və əsas qeyri-rəsmi söhbətlərin, heç bir yerdə rəsmiləşdirilməyən söhbətlərin məğzi Əli Kərimliyə pul transfer etməsindən bağlıdır.
Aha. Amma yəni daha öncə də bu məlumatı vermişdi həyat yoldaşı İlahə xanım, səhv etmirəmsə, mətbuata vermişdi bu məlumatı və digər vəkil Anar Qasımlı İlahə xanım deyir ki, belə bir təzyiq olmayıb və bu mövzuda Pərviz Həşimliyə təzyiq göstərilmir. Yəni sizdə bu məlumat hardandı İlahə xanım? Niyə siz bu iddianı irəli sürdünüz və digər vəkilin sözləri?
Yox, təbii ki, bu məlumatı biz də səfərlərlə söhbətimizdə Pərviz Həşimli mənə bildiribdi. Və ondan vəziyyətinlə bağlı bu vəziyyətlər barədə ailəsinə məlumat vermək mənim yəni vəzifəmdir. Yəni ailəsi bilməzdi ki, onların yaxınlarından orada necə davranırlar.
İlahə xan, yəni bu arada siz belə çətin durumdasınız, çünki birbaşa həyat yoldaşınızla görüşüb ondan məlumatları almaq imkanınız yoxdur. İki vəkilin bir-birinə zidd olan fikirlərini eşitmək istəyirsiniz. Nə kimi hisslər keçirirsiniz İlahə xan bu halda?
Biz demək olar ki, biz çox əziyyət çəkirik belə bir fikirlər eşitdikdə, amma ki, sağ olsun, Elçi müəllimə çox güvənirik və bilirik ki, Elçi müəllimin dedikləri doğru olar. Çünki Anar müəllimin dediklərindən belə çıxır ki, əgər bunun jurnalist fəaliyyətinə aidiyyatı yoxdursa, Əli Kərimliyə aidiyyatı yoxdursa bunun tutulmasının, onda demək belə çıxır ki, bu terrorist demiş, doğru çıxır bu. Tutulmasına görə.
Yəni belə ehtimal edirsiniz. Bu halda yəni daha bir vəkil cəlb etmək haqqında düşünürsünüzmü Zəmin bəy, belə bir plan var mı?
Bəli, bu haqda düşünürük. RATI təşkilatından bizə köməkdarlıq edəcəklərini söyləmişlərdi. Xalid bəylə və başqa digər vəkillərlə görüşüb, yəni bir vəkil çünki çox az olur. 2-3 vəkil lazımdır.
Aha. Və bu situasiyada, yəni siz hüquqi prosedurlarından razısınızmı? Razı deyilsinizsə nə etmək haqqında düşünürsünüz ailə olaraq? Yəni bir ailənin daha nəyə gücü çata bilər?
Ailə olaraq yəni bu hadisə bizi çox yəni təsirləndirdi. Xüsusilə atam yəni 40 illik bir müəllimdir. Bütün yüzlərlə tələbələri Azərbaycanda, bütün xarici dövlətlərdə təhsil alır. Özü dəfələrlə nazirlik tərəfindən mükafatla təltif olunmuş, tanımış bir müəllimdir. Övladının bu çirkin bir işə görə ittiham olunması həqiqətən də 65 yaşında atamı çox üzür. O dayan, yəni biz onu çox sakitləşdirmək istəyirik. O prezidentə müraciət elədi, lazım qurumlara müraciət elədi. Hələ heç bir nəticə yoxdur. Oğlu 15 gündür, yəni qeyri-qanuni şəkildə saxlanılır. Heç bir istintaq hərəkəti aparılmır. Qeyri-rəsmi söhbətlər. Yəni gerçəkdən mənəvi olaraq bizim hamımız üçün, atam üçün çox ağır bir zərbədir o. Yəni biz bir an öncə bu işin nəticəsini bilmək istəyirik. Pərvizin yəni oradan köçürülməsini, istintakın daha şəffaf aparılmasını tələb edirik biz.
İlahə xan, bir övladınız da var.
Bəli.
Neçə yaşı var?
5 yaşı var.
5 yaşı var qızınızın. Nə baş verdiyini anlayır mı?
Anlayır. Sadəcə olaraq o həmin vaxtlarda çox qorxdu, çox psixoloji durumu, çox pis vəziyyətdədir. Biz onu hətta həkimə aparırıq, müalicə alırıq. Yəni demək olar ki, qızım bəli. Belə çox pis vəziyyətdədir. Hər gündə atasını soruşur ki, mənim atam niyə gəlmir evə?
Aha. Və həbsin şahidi oldu mu uşaq?
Həbsin xeyr, biz həmin günü Pərvizi görmədik.
Biz görmədik.
Evdən aparılmadı.
Axtarış olanda, yəni 20-30 ilahə.
Axtarış evə Pərvizi gətirməmişdilər, düzdür. Amma basqın zamanı təbii ki, mənim qızım evdə idi. Hətta onlara yalvarırdı ki, nə olar, bizi öldürməyin.
Uşaq
ağlayaraq onları yalvarırdı ki, Nə olar bizi öldürməyin?
Elçin bəy, bunun bir hansısa, üzr istəyirəm, Elçin bəy artıq xəttə yoxdur, amma ki, bunun da bir hansısa az yaşlı uşağa da bir psixoloji təzik göstərilməsinin hər hansı bir, yəqin ki, hansısa bir hüquqi nəticəsi olmalıdır. Bununla bağlı müraciət etmək niyyətiniz varmı? Yəni, hüquqi prosedurlar başlamaq niyyətiniz varmı?
Bəli, var.
Yəni, bu uşağın yəni, pəncərəni qırıb, xüsusi alətlərlə evə daxil olmaları, əllərində silahın olmasına uşaq 4-5 yaşında olsa da, yəni əllərində silah var idi, onları yalvarması bizi öldürməyə. Yəni, bu kimi qeyri-insani bir, yəni evdə İlahə xanım təklif eləyib, bizim qohumlarımız gəlir, evə gəlirlər, yaxınladılar, gözlüyün, onlarla bərabər gəlin, evə axtarın. Buna baxmayaraq pəncərənin sındırılması, içəri 7-8 nəfərin daxil olması uşağın həqiqətən psixiyasını çox pis təsir eləyib. Gecələr o yata bilmir, qışqırır, həkimə apardı anası. Bu, yəni, hüquqi bir hərəkət deyildi. Yəni, evdə 4 yaşlı bir qız uşağı və bir qadın xəyalağın evinə bu şəkildə baskın edib, bu şəkildə araşdırma aparılması məncə qanuni bir şey deyildir. Başqa bir şəkildə də bu oluna bilərdi. Yəni, bu, o bəzi dövlətlərdə terrorçunu zərərsizləşdirmək üçün yüzlərlə uşağı öldürmə hadisələri olmuşdu, hardasa Rusiyada. Ona bənzər bir şeydir, yəni.
Zamin bəy və İlahə xanım, sizdən bu suala cavab. Hər gün də olmasa, biz tez-tez belə bir məlumatlar oxuyuruq, həbsxanadan dəstək məktubları, prezidentə dəstək məktubları oxuyuruq. Bu xəbərləri oxuyanda siz nə düşünürsünüz və həyat yoldaşınız həbsdədir indi? Ona da İlqar Məmmədov misal üçün dedi ki, ona təklif olunmuşdu və o imtina etdi dəstək bəyanatı verməkdən. Bax, bu seçim qarşısında qala bilər hər hansı bir siyasi məhbus və həyat yoldaşınızın və qardaşınızın sizin belə bir seçim qarşısında qalması haqqında nə düşünürsünüz? Hansı fikirlər keçir beyninizdə?
Yəni, açığı orada hər hansı bir seçim qarşısında qalması Pərvizin, bir müddət sonra hansısa bir başqa bir bəyanatın verməsi, kiməsə müraciət eləməsi, bunlar yəni çox. Yəni, Pərvizin nə üstündə tutulduğu məlumdur, niyə tutulduğu məlumdur, bir şeyə təsir eləməz. Yəni, sonuçda orada normal şərtlər yoxdur, yoxdur. Psixoloji təsirlər var, yəni qorxu təsirləri var. Onun gələcəkdə əff olmasının qarşısına alacaq kimi təhdidlər var. Yəni, bir çox psixoloji təsir edirlər. Yəni, dünən iki müstəntiq bir vəkil orada Pərvizə zorla bir yazı yazdırmaq istəyirmişlər. Yəni, bunlar ola bilir, bunlar təbii qarşılamaq lazımdır. Əsas məsələ, yəni, Pərvizin bu yalancı qondarma iddianlarla həbs olmasını siz də, hamı, cəmiyyət də, bütün dünyada bilir.
Və bu arada sizin də cavabınızı eşitmək istəyirəm məsində, İlahə xanım. Yəni, bu hallar xüsusilə də ailə üzvləri üçün kifayət qədər. Misal üçün, dünən belə bir bəyanatlardan birini məhbus vəkili və yaxud digər şəxs vasitəsilə deyil, yəni atasının yanında yazmalı olub. Bu həm də ailədən ona yaz, bəlkə köməyi oldu təklifinin verilməsidir.
Mənim atam, özür istəyirəm, yəni o da mətbuat konferansında da bəyan elədi. Biz heç bir vaxt yalan bir ifadəni üzərimizə götürmək, kimisə üzünə durmaq, hansısa məmurların, iş adamlarının üzünə durub yalancı bir məlumat vermək kimi bizim təbiətimizə yad bir şeylərdir. Bunu eləməz Pərviz, biz ona inanırıq.
Heç biz də ona məsləhət görməliyik ki, belə bir iş görsün.
Yəni, hesab edirsiniz ki, belə bunu etmək lazım deyil.
Bəli.
Yəni, ailədən dəstək var.
Başqa birisinə şər atmaq heç kimə yaraşmaz. Ki, Pərviz orada dursun, kimisə nəsə desin ki, həmən bu ərizəni yazıram və yaxud da belə bir işə qol çəkirəm.
Amma digər tərəfdən başqa bir şey də təklif oluna bilər. Prezidentə dəstək mesajı yazılsın, desin ki, mən İlham Əliyevi dəstəkləyirəm və s. Bununla da, yəni bu tipli ərizələrin və yaxud bəyanatların verilməsini istəyiblər bəzi məhbus ailələrindən.
Bilirsiniz, Pərvizin, yəni, siyasi mövqeyi məlumdur. O illərdir Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının üzvüdür. İndi onun azadlığa çıxmasının üçün belə bir şərt qoyulursa, bu günüç bir şərtdir. Məncə bu belə şərtlər qoyulmamalıdır. Pərviz onlar yəni qısa bir sürədə istintaqını yekunlaşdırıb onları azadlığa buraxmalıdırlar. Biz bunu ailəmiz olaraq biz gözləyirik. Belə bir ümidlərimiz var bizim.
Siz necə düşünürsünüz İlahə xanım? Yəni həyat yoldaşınızın belə bir bəyanat verməsi həbsxanadan.
Mən də inanmıram ki, Pərviz belə bir bəyanatla razılaşa.
Ümumiyyətlə indiyə kimi təklif eləmisinizmi ki, həyat yoldaşınıza ki, bəlkə bu işləri görmək lazım deyil?
Xeyr, mən onun evlənəndə bilirdim ki, o HÇP-nin üzvüdür və heç bir zaman ona heç nə deməmişəm bu barədə.
Niyə daha rahat həyat istəmirsiniz?
Onun üçün o xoşdursa, mənim üçün də xoşdur. Əgər o Əl-Kərimini dəstəkləyirsə, HÇP-nin üzvüdürsə, mənim üçün də o xoşdur.
Yəni, siz ərinizin seçiminə hürmət edirsiniz.
Bəli, hər kəsin öz seçimi var.
Mənim atam illərdir, Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüdür. Həmişə seçkilərdə o səs verib, yəni özün tərzi etdiyi şeyə, namizədə. Ona görə bizim ailədə biraz müstəqillik var. Yəni, Pərviz də bu siyasi yol tutub, ona ən hansı bir təzik eləmək imkanlarımız olmayıb, düşüncələrimiz olmayıb. Yəni, atam illərdir, Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüdür. Nə də biz ona bir şey deməmişik ki, sən niyə bu partiyanın üzvüsən?
Amma indi necə, nə düşünür üzv olduğu partiya barədə? Onun həmin partiya hökumətdədir və onun oğlunu qanunsuz və yaxud onun fikrincə qanunsuz həbs edirlər.
Mənim atam, yəni, mətbuat konferansında dedi, yəni, burada prezidentə yalan söyləyən bir çox, yəni, qruplar var. Yəni, prezident bilmir ki, hal-hazırda Pərvizi bunlar yalandan iddiam ediblər. Və o müraciət elədi, prezidentə müraciət elədi ki, sizi aldadırlar, sizə yalan deyirlər. Yəni, mənim oğlumun bu işlərinə heç bir əlaqəsi yoxdur. Yəni, şəffaf istintaq tələb elədi.
Və İlahə xanım, yenə də bir ailə olaraq sizin, yəni həyat yoldaşınız həbs olunur və bu sizin ailəniz üçün çox yeni problemlər açır. Bir həyat yoldaşınızın həbsdə olması, digər məsələdə deyək ki, yeganə qazanc mənbəyidir də ailənin, səhv etmirəmsə. Bu problemlərin çözülməsində hansısa dəstək görürsünüzmü?
Xeyr, biz dəstək görmürük. Və mən yəni ki, Pərviz sadəcə olaraq bizdə də, yəni dediyiniz kimi də işləyir. Amma başqa bir heç dəstəyimiz yoxdur.
Yəni, həbsdən sonra da onun partiyadaşlarından və yaxud hər hansı bir başqa şəkildə dəstək ala bilirsinizmi? Yəni, dəstək verirlərmi?
Dəstək bizim üçün budur ki, hər bir kəs Pərvizin müdafiəsi üçün çalışır. Bu bizim üçün ən böyük dəstəkdir.
Təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün. İlahə Haşimova və Zamin Haşimovla biz söhbət edirdik. Pərviz Haşimovu sentyabrın 17-sində həbs ediblər. O, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin təcridxanasında saxlanılır. Vəkili İlçin Sadıqov ümumiyyətlə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin təcridxanasının qanunsuz olaraq fəaliyyət göstərdiyini və orada Pərviz Haşimlinin qanunsuz olaraq saxlandığını deyir. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin təcridxanasının qanunsuz olaraq mövcud olması barədə beynəlxalq hesabatlarda da rəy əksini tapır. Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramı üçün ayrılan vaxt bitmək üzrədir. Kontekst proqramı növbədədir. Kontekstdən sonra və biz bazar ertəsinə qədər sizinlə sağollaşırıq. Bazar ertəsi yenidən canlı yayımda olacaq. Azadlıq Radiosunun YouTube kanalında və Hotbird Pekində yayımları isə gündəlik olaraq yenilənir və gündəlik olaraq davam edir. Təşəkkür edirik diqqətinizə görə növbəti dəfə eşidilənədək.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir. İş
İstəyirəm ki, valideynlərin asılı olmayım. İstəyirəm ki, öz evim olsun.
Universitetə qəbul olmaqla elə bir ki, valideynlərimizə nəyəsə qadir olduğumuzu sübut eləmişik.
Gəncsən, ideyan var, təksən.
Flashmob-a qoşul, bir istəmiz ol. Müzakirə, debat, mübahisə, sual, cavab.
Azadlıq radiosunda gənclər üçün xüsusi veriliş.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalıdır.